Diýär Adatlyk Radiosy. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2022-nji ýylyň 13-nji martyny hepdeniň ýeşenme güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çağıryarys. Gepleşiklerimizi başlamazdan öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Ukrainanın Polşa bilen serhedinin golöyündäki Harvy bazasyna edilen Rus howa darbasynda adından 35 adamyň ölendigi we başga da 134 sansynyň yaralanandygy habar berilýär. Bu waka Ukraina resmileri Russiýa 24-nji fevralda Ukraina çözüşe başlanyny bäri 85 çağanyň öldürilendigini habar beren mahaly Ukrainanın beýleki yerlerinde Rus bombalarynyň parahat ilatyň ýaşaýan yerlerini nişana almagy dowam etdirýändigi hakda maglumatlaryň gelip goşýan mahalyna kabat geldi. 360 ine 4 kilometr meydany eýleýän Yavoriv halkary parahatçylygy goraýyş we howpsuzlyk merkezi Ukrainanyň Polşa bilen serhedinden 25 kilometr uzaklykda yerleşýär we bu desga ýurdun günwatar bölegindäki iň uly harwy badadyr. Sewit häkimi Maksim Kozitski Rus uçurlarynyň desganyň yerleşýän ýerine 30 töwereg raketa atandygyny aýdyp, olaryň käwirleriniň howada saklanandygyny sözüne goşdy. Ukrainanyň başga bir sewitinde Russiýanyň 13-nji martda Çernihovdaky köp gatly ýaşaýyş jaýyny eden raketa zarbasynda bir adam öldü we başga da 7 sansy yaralandy diýip tiz kömek işgärleri habar berýärler. 11-nji martda Amerikanyň Arizona ştatynyň Tempa şäherinde türkmensanyň raýaty Agymrat Agymbaýew atylyp öldürildi. Türkmen News neşriniň we türkmensanly raýaty degişli ýaly bolup görünýän Twitter hasabynyň maglumatlaryna görä, ol od açylmagy netijesinde alan ok ýarasyndan helak boldy. Garaşdy neşriniň 12-nji martda çap eden maglumatynda waka barada yerli habar berişde erişdeleriniň hem habar berendigi, ýöne onda pidanyň ýa-da hüjümçiniň atlarynyň ma'lum edilmeýändigi bellenilýär. Yerli Ýetanyň maglumatyna görä, näwelli atyjy görnüşine görä, Agymradyň awtulogyny ele geçirmäge synanyşypdyr. Maşyn atylan oklar sebäpli eleme deşik bolýar. Jinayetçi wakanyň bolan ýerine ilkinji gelen polisiýa iş şäherine de oýdaşdy. Oňa şikayet ýetmedi, wakanyň bolan ýerine goşmaçy güýçler gelenden soňra oda atyjy saklandy diýilip neşiriň habarynda aýdylýar. Baralykda Agymrat Agymbaýewiň atylyp öldürilendigi barada Jahan atly türkmensanly raýaty degişli ýaly bolup görnýän Twitter Sawa hem habar berdi. Biz halkara talipleri hökmünde yokary hili bilim alma üçin Abaşa gelýäris. Emma Abaşada gözökçülüksiz ýaryg ýeçiligi hiç kimin özünü howpsuz duýmagyna ruhsat bermeýär. Bugün ýaryg zorlugy sebäpli hyjuly türkmen alymy Agymrady ýitirdik. Ýüreklerimiz parça-parça, biz ýaz tutýarys diýip Twitterde aýdylýar. Türkmen News neşri öz çeşmelerine salgylanyp, Agymradyň ýyzynda aýalynyň we 3 ýaşly çağasynyň galandygyny hem habar berýär. Merhum Arizona Ştat Üniversitetinde doktorluk derecesini aldı. Ol 19 ılmı işin ve 250'den gowrak sinin avtırdı deyilip habarda bellenilýär. 13-nji martda Russiýanyň köp ýerinde Vladimir Putiniň Ukraina sebäpsiz çözüşüne nägilelik bildirmek üçin demonstrasiýalar geçirilýär. Bu demonstrasiýalarda polisiýa tarapyndan 300 goly adam tutsak edildi. Protestler wagtynda tutsak edilmelere gözökçülük edýän OVD Info Russiýanyň 25 şäherinde geçirilen demonstrasiýalar döwründe polisiýanyň 292 adamy tutsak edendigini aýtdy. Rus paýtagty Moskwada geçirilen demonstrasiýa baran AFP jurnalisti adından onlarça adamyň tutsak edilendigine şaýat boldy. Ol polisiýanyň metbuat kagyzy bolmadyk, islendik adamy alyp gidendigini aýtdy. Russiýanyň 2-nji şäheri Sankt-Peterburgda AFP ençeme adamyň tutsak edilendigini şol sanda bir protestçiniň ýere süýrelip alınıp gidilendigini gördi. Protestçiler köçelere çykmak bilen jerime tölemek we türme tutsaklygyna hüküm edilmek ähtimallygy ýaly töwekkülçülükler bilen ýüzeýdi bolýarlar. Iqtisadiyetçi ve veteran siyasatçı Vahagın Haçataryan 13-cü martta Ermenistan'ın täze prezidenti hükmünde kasam kavul edende milli cevizliği berkitme üçün ähli tağırlaları etçekliğine vaada verdi. İnaugurasiya davarası Ermenistan'ın parlamentinin iki opozisiya toporu tarapından boykot edilen yörite meclisinde geçirildi. Haçataryan açılış davarasında eden çıkışında çılşırımlı sevit ve halkara kıyınçılıklar sebeple Ermenistan üçün iyi mühüm dövürde öz vedipesine girişendiğini aytdı. 62 ýaşly Haçataryan öňkü prezident Levon Terpetrosyanyň dolandyran döwründe 1992-96 ýyllar aralygynda Yerwanyň häkimi bolup işleýän iqtisadçydyr. Ol geçen ýylyň awgustynda Paşinyanyň hökümetine goşulmagy razy bolýança Terpetrosyanyň berk siýasy ýarandy.
Gepler Adatlyk radiosy. Kepdenin zeminliğinle yartınız. Kepleşikleri Pragadak Studio'dan men, Yokşan Anlı Urvan alıp bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Aratlı'nın web sayedinle en köp okulan havarların başını prezident sayılıkları, Aşkavat'ta hoksuzluk güçlendirildi. İnaugurasyon günü belli oldu diyen atlen, çap edilen havar çekken. Serdar Berdimuhamedov sayılık programmasında dolanış usullarının reformasını vaade veriyor. Türkmenistan, Moskova'dan rayiatlarını getirer. Ukrayna'dan komşu yurtları aşmağı başaran Türkmenler, baştan geçirenlerini gurrun veriyor diyen atlen, çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Türkmenistan'ın kronikası. Ukrayna'da Türkmenistanlı student yitirim morlu. Öy hozoluk çıdenanlar öğlerinin yeni ağla tutulanlığını ve hükümetten gönüllerinin kalanlığına aydiyar diyene atılan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 10. hepte diyene atılan çap edilen fotosergimiz çekiyar. Berdimuhamedov 15 yılda neyem iş bitirdi ve yurdu hayskarla tavsiriyar. Türkmenistan, itin oda verilmeğinin ayrılganç videosi. Açık söhbet, dışarı yurtlardaki Türkmenler saylamak ve saylanmak hukuklarını talep ediyarlar diyen atılan, çap edilen videolarımız hem bu kepte en köp görülenlerin, tomoş edilenlerin beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň zemini Türkmenistanyna geçirilýän prezident saýlawlary we ýurdun öňünde durýan meseleler barady söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ilaty Aratlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, ýerki prezident saýlawlarynyň soň ýurtda görünip duran üýtgeşmäniň boljagyny umumyň anamsyz garýar. Emma Kakasının oranını prezident olacağı edilen Serdar Berdimuhamedov'un sayılığından önkü adalarını yurtta emele gelen yağday anık ağdalmadan devlet dolanırış usullarını kamilleştirmek, devlet ve hususu kuruluşların işini tazelemek, halkın iyi şüpçünçülüğünü, telekeçülüğü hem de maliye siyasetini güçlendirmek vaadalar veriliyor. Sayınçılar Türkmenistan'ın sonki yıllarda ağır iktisadi krizise uçuranlığına ediyorlar. Türkmen hükümeti bu krizisi hiç vaat boyun almadı. Gurbanuly Berdimuhamedov 15 yıl odal hakimiyet başına gelenine bar al adam halkın bolur deyip ilatın durmuş derecesini Avrupa ölçülerine kolaylaştırmak, mekteplerde bilim verilişini yokorlandırmak vaadalarını verdi. Emma gidenine uyun çörek nöbatları ağlık kıtçılığı ulan gidiyor. Gali verse son konuyaş yılla yoğurtta yokordan aşağı kaydayan korrupsiyanın has giyinlerimi ev olanlığı. Oğunlar çetse çunglaşanlığı aydılıya. Aşkavatta hükümet yoğurtta giyin eğren hükümet korrupsiyasını Sapar Murat Niyaz teorunu sol vaatki baş prokuror Gurbanuly Atajanovanın misalini tasdiklan olsa Gurbanuly Berdimuhamedov teorunu bu korrupsiya uzak vaatlap içeri işler ministri olan İskender Mülükün misalini tasdik edildi. Şeyle de dışarı yurtlardaki Türkmen jurnalistleri prezidentin öz yakınlarının katnaşmağını çunglaşan korrupsiya fakitlerinin üstünü açtılar. Emma resmi Aşkavat bu fakitleri ne tasdikladı ne de inkar etti. Gurbanuly Berdimuhamedov'un döwrüne iýişdirilip, zähmet migrasiýasy bilen birlikde türmeden geçen adamların hem sany köpelene meňzeýär. Şu ýagdaýda ýurda ýolbaşçy boljakdyk aýdylýan Serdar Berdimuhamedov Türkmenistana näme özgörüşlik getirip biler? Biz şu beýleki meseleler bardy pikirini bilmek üçin Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oradow halkyň häkimiýetiň üýtgemeginäki roly ýa jogapkärçiligi barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halif bilen söhbetdeş bolduk. Hepdeniň zemini Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy Hudaýberdi Oradow bilen geçirilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýärdi. Hudaýberdi Serdar Berdimuhamedov saýlaw programmasyny ýurtdaky dolanyş problemlerinin käwirini gaýtaplaýyn boýun aldy. Siz bu urda aýdyňlygyň bolmagyny dogrudan hem garaşýardyňyzmy? Serdar şeýle işleri edip bilermi?
Gurýan birinjiden aýtmalysy bu saýlaw däl de elmizde soňky 30 ýylyň dowamında Türkmenistanda bolýan bir gurun olan oýun da. Ol birinjisi, ikinjisi bolsa eger de elini ýazyp bilen okumak o bir ýöne şonda şu hakykat halktan hakikaten şunu isleg bildirip şun azatları durmuşu geçirecek olmak ol ayrı. Eğer de doğurdunum şun galiba bir işler edilecek olundu da onda en olmasa şu bir kay yoğundan programı edip şunu 100 vaktı durmuşu geçirip başlandı. Mümkün onda kay var adamlarda doğurdunum bir anım dönerse de mümkün bir ütkışık olur deyip de. Yani 3-4 gün halinde yani öydürs böydürs deyip bir yazanı oka vermek de adımları. Ol yine de şu önkü önkülük ben hiç çiğlik oğuluk karışım yoktu.
Onunla sizin fikrinizce Serdar Berdi Muhammedov bir yağdaya hakikatta düşünen nokta dine eline yazıp verin zardı o koyarda. Şeyle demek soruyor hemen.
Ol birinciden, ikinciden oraya mı yoksun? Ol eğer de doğrudanım bir iş edecek olsam da bir iş edecek olsam. Hem mi taraflayın da hem mi taraflayın? Şunu ölçak vurup o ne durmuşu geçirmiş on hem biz niye cik mi cik vur kuzmur da yine şöyle ben durmuşu geçirecek şu aycanlarımı deyip de. O zaptır yok. Yani formal taraftan aynı öğütmen. Ol şu 30 yıllar düşer Türkmenistan'dan ait geleyen zatı çol. Şu yankı. Onun hiçbir üç kaşık zat yok yurdu da. Yani şu hep mi edilen iş 30 yılın doğumunda şuna karşı. Yani şunda var problemi.
İndisi karşı diyarsınız. Ama ikinci taraftan Serdar Berdi Muhammedov'a da ya da Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'a da öz avraylarını halat etmek bir uğurluğu karışıyor. Önlerini şeyle yağdayı keserip dur. Sebebi yurtta çörek katçılığı, ağlık katçılığı, beyleki onlarsa problemi. Yurt umuman bir katı göz kulvan yağdaydı. Şu yağdayda atı prezidentliği ya da hakimiyeti öz oğlunu geçiriyor diyelim. Onları ne hilir burada etmeye inançmak gerekken mi? Eğer Serdar şu derurluğu belli bir derecede düşünse ya da düşünen olsa o zaman ol burada edecek olsa sonra da edip bilir mi? Onunla şeyle tecrübe var mı? Ya da onu şeyle ihtiyar verirler mi?
Oryalım eğer de doğurduğum şu diyelim şu Berdi Muhammedov'lar Orvangul Berdi Muhammedov diyelim şu buradan içecek olunda da şu 15 yılın doğamında da 15 yılın doğamında ne için mümkünçülükler vardı? O, şu durmuşa geçiyor. Eğer de misal ki şu Hedir Kıya'daydı Hedir Kıya'daydı onların hükümetin başında duruşu durmuluklar oldu da ön Kayseri'den de misal için aydali ön Brüözüsü de aynı doğru bilen bilelikti de. O, eğer de edeyindeyse seler edeyim o doğru mümkünçlük var. Hazırım. Yani şu an isterler mi? Ya kavur kuyuşturdum korkarlar mı? Hani o ayrı uğrunda.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'daki saylovlar ve hakimiyetin üyütgömek ihtimallığı var adakı söhveti, Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Harli bilen devam ettiriyoruz. Hudayverdi Harli, sizin fikrinizce Türkmenistan'da hakimiyetin üyütgömekinle halkın rolü ya cevapkarçılığı nemedeni var ad. Ya da hakimiyetin hükümetin üyütgömeği sol bir adama bağlı mı? Ya sol bir hakimiyet başına gelen adamlar toporunun öz işlerine, öz niyetine bağlı mı? Ya da bir yerde halkın hem bir oynamalı rolü var mı? Şu mesele siz öz karayışınızı düşünürseniz.
Bir yerde halkın oynayacak rolü yani halkın gözüpesi katı büyük. Sebebi yukarıda oturanlar halka seyrediyorlar. Halk ne hil olsa şunlarla aykırıdan siyasi dalıp bariyorlar. Kıyınansadan bizim halkımız katı pasif. Halkta hiçbir talep yok. Hiçbir özgürüş yok. Eğer halk sehel çocuk talep etseydi, sehel çocuk sesini kasaldıp bilseydi, öz meyilini görkezseydi, onu yukarıdakiler düğününle başkaçı bulurdular. Yöne kıyınansadan şu yok. O zaman yine bir dağıt var. Halkta bir ayılganç korkukluk var. Neyden korkuyorlar? Mesela Muhammed. Ben bir yön oku yazıcı bir öz, bir kalem hakkımı yaşat yorun adım. Benim adımdan korkuyorlar. Benimle salamışmaktan korkuyorlar. Çekiniyorlar. Ben onları bir ulu tolgunuşa çağırmak ya bir görüşe çağırmak, meylek edemek. Yani ben bunu misal yok mu ne diyen? Hatta bir şolur yağlı adımdanım kuruluşmayı. Son yağdayım sorumu korkuyan mı olsalar? Ol milletten son sen neyine karışık? Hazır ki prezident saylovlarına halkta hiçbir talep yok, hiçbir özgürüş yok. Şunun için hükümete gelecek adam kut ünküsiyal olur.
Hormatlı dinleyiciler, bir Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil'in fikri. Hem Türkmen sahanına geçirilen prezident saylovları hem hakimiyetin üyütgömök ya üyütgömöllük ihtimallığı var da sizin ehil fikirleri var. Bu meselede halkın cevap karşılığını ya da halkın cemiyetçiliğin oynamalı rolünü siz nähil garaýarsyňyz? Bu arada bize pikirleriňizi ýazsaňyz, telefon etseňiz, aýtsaňyz, sizden ören minnetdar bolardyk.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Türkmenistan 12 martda ýerki prezident saýlawlary geçirildi. Türkmenistan 30 ýyllyk däwe eýerip bu saparyň prezident saýlawlaryna zenan dalaşgär çykarmady. Saýlawlarda Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow bilen bir hatarda 9 dalaşgär ýokary döwlet wezipesini dalaş etdi. Olaryň arasyna zenan maşgala ýok galiberdi. Prezidentiň oglundan başga dalaşgärleriň hiç haýsy odal ýurdun syýasy sahnasyna tanalmaýardy. Prezident wezipesini öz dalaşgärligini oglan eden opozisiýa wekilleri merkezi saýlaw topar tarapynyň belli alynan dalaşgärleriň sanyny goşulmady. Dünýä türkmenleriniň bu sany Türkmenistanda geçirilen ýerki prezident saýlawlaryna zenan dalaşgärleriň ýokary döwlet wezipesine hödürlenilmezliginiň töwereginäk meselelere hemde Türkmenistana zenanlaryň syýasy jemgyýetçilik işlerine gatnaşygynyň töwereginäk ýagdaýlary gönükdirilýär. Bu günkü söhbetdeşligi Pragadan Azatlyk Radiosynyň jurnalisti Gözel Hudaýberdiýewe gatnaşdy. Gözel Türkmenistan'a 12 Mart'ta prezidentlik saylavları geçirildi. Yurt 30 yıllık dəvi eyerip bu saparın prezident saylavlarını ayal daraşkar çıkarmadı. Şu yağday Türkmenistan'a ayarların siyasi işçenliği bavatta neye helip kırdır ediyar?
Doğrudanım Türkmenistan'ın prezidentlik saylavlarını o dolkularında da hedirkesinde de kandidatların arasında Zenan maşgala göze eýlenok. Berdi iki mesele bar meniň pikirimçe. Birinciden umumy dalaşgär hödürlemek hem prezidentlik wezipesine dalaş etmek meselesinde Türkmenistanyň saýlaw sistemasy demokratik kadrlarından daş öňüm şeýlede häzirim daşdygy alýa. Şonuň üçin bu ýagdaýdan zenanlar meselesi bilen çäklenmeýär diýip pikir edýär. Belki de indiki geljekki saýlawlarda şeýle ýagdaý dörer diýen umydym bar.
Türkmen döwleti bina edilil ver, umuman yurdun siyasatını iz kaldıran zenan siyasatçılar, döwlet adamları, ayal diplomatlar ya da başkalar bağ mı? Olur kimler? Olur neye hili iz kaldırdı?
Umuman Türkmenistan'ın siyasi hem cemiyetçilik durmuşunda zenan maşkalaların en çemesi var. Oların hem tarihte iz kaldıran işleri hem eyelen özeypileri köpçülüğün üns merkezinde irki dövrlere göz aylasak. Meselem Türkmenistan Sovet Respublikası dövrünün başında siyasi orunları eylen ve cemiyetçilik işlerini bitiren en çemedenan var. Meselem Ene Kuliyeva TSSR'de ayal gıyların azatlı uğrunda iş alıp bardı. Cogapkar özeypilerde işledi. Türkmenistan'ın tarihinde iz kaldıran ve yurdun özgörmögüne tesir yetiren zenanların biri hesaplanyar Ene Kuliyeva. Bu zenan var arada köp bir maglumat yok. Yöne el yeterli maglumatlara göre onun Sovet Türkmenistan'ın ayallar bölümünün ya birleşiginin birinci yol başçası bolonduğu belli. Türkmen zenanlarının emansipasiyası uğrunda ol öz eden işleri bilen tanaldy. Onun ideyaları ve cemiyetçilik işleri Müslüman zenanlarının, Türkmen zenanlarının erkinligine ve din hukukluluğuna yol açtı. Şol dövre degişli tanimal zenanların yeni biri Şah Sultan Karacaevany agdasak bolar. Ol TSSR'de jogapkar wezipelerde işleri gyzykly bir pursat. Ol 1921-nji ýylda Vladimir Lenin ve onun ayaly Nadejda Krupskaya bilen hem duşuşdy. Bu ýerde maksat ondan uzalky döwri hem ýatlap bolar. Meselem tanymal we tarihde iz galdyran zenanlardan Guljemalhan bar. Emirwin iň soňky hanlarynyň biri bolan bu zenanyň döwründe türkmenler Agdivir birleşmegi başarypdyr. Onuň adam Sinurwerdi hanyň 1880-nji ýylda deherlenip öldürilmeginden soň Emirw türkmenleriniň başynda duran Guljemalhan Türkistany elemäge baran rus goşunlary bilen öz boluşly bir siýasatyny ulanýar we Göktepe galatynyň basylyp alynandan soň 1881-nji ýylda Rus administrasiýasynyň Aşgabatdaky wekilleri bilen hat arkaly toprağın Russiýa berkidilmegi barada gepleşige başlaýan. Ol 1884-nji ýylda maslahat edip bu prosesa taýýarlyk görmegi ýoly goýar we Merwin Russiýa milletin goşulmagy babatyndaky siýasaty berja edýär. Taryhçylar Guljemal Hanyň siýasatynyň ören agyr hemde netijesi gan döküşüklügini öňüne almak üçin paýhaslylyk bilen tapylan çykalga diýip häsiýetlendirýärler.
Ha soňky döwürlerde ki denan liderler barada gurrun etsek, meselem Sovet döwrüne kimler galdy ya da 30 ýyllyk garaşyklyk döwrüne haýsy denanlar has öňe saýlanyp siýasy sahnada, jemgyýetçilik sahnada. Şolar barada näme ähli maglumatlar bar?
Türkmenistanyň Sovet döwrüne degişli taryhynda da denan maşgalalaryň taryhda siýasatda rol oýnan denan maşgalalaryň ençemeti bar. Bularyň käbirlerinde durup geçsek, Sovet döwri barada aýdylanda siýasatda täsirli bolan şahsiýetlerden biri döwlet resmiýeti Maýa Mollaýewany agdamak mümkin. Ol 1957-nji ýyldan bäri iktisadi jemgyýetçilik we siýasy işlerde işlän tanymal denanlaryň biri boldy. Ol 2015-nji ýyla çenli Türkmenistanda dürli wezipelerde işledi. Umuman şu Dehmet ýolunyň dowamynda ýokary kujaýynda mugallimçilik etmekden başlap, Kommunistik partiýasynyň dürli guruluşlarynda ençeme wezipelerde işledi. Hatta Merkezi Komitetiniň başlygynyň orunbasary boldy. Ministrler Kengeşiniň başlygynyň orunbasary wezipesinde işledi. Ýöne siýasata gytaklaýyn gatnaşygy bolan emma Türkmen taryhynda iň täsirli şahsiýetleriň biri hökmünde Anna Sultan Kekilowany biletim gelýär. Bu dissident ýazyjy şahyr Türkmen jemgyýetinde raýat hukuky, döredijilik hukuklary ugrunda öz ömrüni howp astyna salyp görüşmegi başaran adamyň ajaýyp bir mysaly boldy. 60-njy ýyllarda çağalar üçin eserleriň awtory bolan Kekilowa Moskwanyň adam hukuklaryny goraýjylary, şol sanda akademik Andrey Sakharow topar bilen hyzmatdaşlygy başlady. Türkmenistanyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi Komitetini açyk tanqyt edip başlady. Şu sebäpden hem işden çykaryldy, onuň eserleri gadagan edildi. 1971-nji ýylda ony KGB tutsak edip, däli diýip ýylan etdi we ruhy keseller hastahanasyna yerleşdirdi. Ol 12 ýyl Aşgabatyň golundaky psihiatriýa klinikasynda bolup, Anna Sultan Kekilowa şol ýerde aradan çykdy. Ol ýoglunda diňe 40 ýaşlarynda diýip.
Soňky garaşyklyk ýyllaryna, meselem garaşyklyk ýyllaryna gelsek, soňky 30 ýyllyk siýasy taryhda, jemgyýetçilik taryhda ýurdun sahnasyna öňe saýlanan denan liderler barady gurrun etdik.
Bu ýerde türkmen diplomaty Ak Sultan Atayewany agdatym gelýär. Ol Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik wekili. Kerwinçi Lukman bolan bu denan tas 30 ýyllap Türkmenistana Birleşen Milletler Guramasynyň Birleşen Ştatlarda ýerleşýän baş edarasynda wekilçilik etmegi başardy. Ol bu wezipesini şu günkü günä ýerine ýetirýär. Ýere gelende belletek Atayewa Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk statusyny ikrar etmek boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasynyň kabul edilmegi ugrunda aktiwlik görkezdi. Türkmen döwleti Ak Sultan Atayewany bir medal we 2 tane orden bilen tiýlaglady. Şeýlede Türkmenistanyň gahrymany adyny berdi. Ak Sultan Atayewa bir näçe makalanyň awtory bolup, Sagdyn durmuş hem Iratyň dispanserizasiýasy atly makalalary çap etdi. Şeýlede şu günkü Türkmenistanyň siýasatynda iş alyp barýan başga denan resmiýleri barada aýdylanda Ak Çynur Berdiýewany Agdap bolar, ol 10 ýyldan gowrak wagtlap Türkmenistanyň parlamentine baş tutanlyk etdi. Ol Sapar Marat Niýazowyň Tarpatayyn aradan çykmagyndan soň kanun ýasasynda onuň wezipesini ýerine ýetirmegi borçly öwezgildi. Atayew destine tutsak edilmeginiň ideýanyna meclise baş tutan bellendi. 2018-nji ýylyň mart aýynda Ak Çynur Berdiýewa wezipesinden boşadyldy. Şeýlede Maýsa Ýaz Muhammedowa türkmen döwlet wekili. Ol geçmişde 2 ýedek Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary bellendi. Medeniýet we metbuat ugurlaryna gözegçilik etdi. Bellemeli ýeri bu denan ýol başçylarynyň ikisi de birnäçe ýedek prezidentiň tanqydyna sezewar boldy. We olar wezipelerinden hem ayrılıpdy, emma häkimiýetde saklanmagy başardy. Ýene de şu ýerde maksat Men pikirimçe bellemeli ýeri Türkmenistanyň siýasy jemgyýetçilik durmuşunda gata prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň maşgalasynyň denan agzalary hem belli bir derejede öz täsirini ýetirdi, käbir uğurlarda rol oýnady. Şu ýerde prezidentiň aýaldygyny Gulnawat Döwletowany agdap bolar, ol Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymay milli jemgyýetine ýol başçylyk eder. Bu guramanyň işine degişli soňky ýyllarda ele ýeterli bolan käbir maglumatlar maliýe meselelere degişli boldy. Meselem şol guramanyň işi Çin hususanda ýylatdan ýedigderli pul toplandy. Büdjet işgärlerinden öz aýlyklarından bu guramanın hasabına pul tapşırmak talep edildi. Prezidentin beyleki ayal doğunlarından ulu doğunu Durdinavat Recepovanın adı bolsa, onun oğlu Şammy adı bilen tanalyan Şamrat Recepovun korrupsiya bilen bağlanışıklı yağdayının üstünün açılmağı bilen bağlılıkta bu dinanın adı ağzaldı.
Türkmenistan ayarların siyasi cemiyetçilik taydan iyi işinleşmeklerine kan bir o diyen yol açılıp barılmayar. Elbette tanımal siyasi cemiyetçilik genişlikte tanılan şahsiyetler var ama umuman aydılarına kan bir yol açılıp barılmayan ekeni. Ayarların siyasi işçiliğinin pes olmağına cemiyet ne ayıları ol oynayar?
Min pikrimçe Türkmenistan'a gezek gelende dinanların pasivliği bu arada aytmak kıyın ve umuman tarihtaki yağdaylarım görkodde dinanların hem tesirli rol oynamayı hem yukarı vezifelerde işlemeyi başarınlığı mesemelim. Мен пікірімше, бұл жерде олар жол беріліп берілмегендігі барады. Гүрін гіден оқта, есасы себеп юрттағы саяси системаның һәм умуман адамларда, һәм аяларда, һәм еркектерде хақ хукукларын берҗа итмәгә dolu mümkinçiligin yokluğunda görýän men bu ýagdaýyň sebäbini. Umuman türkmen jemgyýetinde aýallaryň oýnaýan roly maşgalydan başlap, maşgala eklenjinden başlap, beýleki jemgyýetçilik işlerine gezek gelende de roly uly ýöne ýurtdaky hem kanun taýdan göz öňünde tutulan şertler, hem iş ýüzündäki mümkinçilikler diýen maşgalalara häzirkisinden has aktiv hereket etmäge mümkinçilik bermeýär, ýol açmaýar.
Meselim Türkmen halkı 30 yıllık karşılık tarihini yurt dolandıran prezidentlerin ayarlarını yurdun birinci hanımını medyada 30 yılın içinde ilkinci yedek geçen noyavr ayını gördü. Siyasi sahnada prezidentlerin eceleri giyinden vaaz ediliyor. Meselim Safar Mahat Niyazı dövrünü Kurban Sultan Ece ya da son Kurban Ulberd Muhammedov dövrünü oğla vaad eceyi alı prezidentlerin eceleri giyinden vaaz ediliyor yönü. Olurun yani yoldaşları ayarları kendi görkezilmeye. Şunun sebebi ne mesedin pıkırınızca? Galiberse de yurdun üçüncü prezidenti hem şu devi devam ettirir mi?
Bunu elbette gelecek görkezilir. Yani umuman Türkmenistan'ın prezidentlerinin ayarlarını köpçülük şu çaka çenli köp görüp bilmedi. Türkmen cemiyetinin Sabırmalat Niyazov'un ayarlı var arada haberli olsa da onu görmek miyettir etmedi köpçülüğe. Ehli daşar yurt liderleri Türkmenistan'a varanda ya da Türkmenistan'ın birinci prezidenti daşary yurtlara baranda mıdama ähli yurtlaryň protokol düzgünlerinden tapawutlylykda öz ayaly bilen barmady, öz ayalyny köpçülige görkezmedi. Türkmenistanyň täzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem şu tejribäni dowam etdirdi. Onuň ayalyny diňe ýaňy ýakynda, noýabr aýynda birje gezek Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Aşgabatda sapar eden wagtynda köpçülik görüp galdy. Şonda da Berdimuhammedow'un yanında duran ayal maşgalanyň kimdigi bardy. Ne devlet televizyonunda haber verildi, ne de suratların aşağında yazgı oldu. Türkmenistan'ın indiki prezidentinin hem şu tecrübeni ne derecede devam ettirip ettirmezliğini biz yakın vaxtta görürüz. Çak edil şiali Gurbanguly Berdimuhammedow'un oğlu Serdar Berdimuhammedow prezident olan yağdayında. Belki de ol hedirki devre bab tecrübelere göre öz ayalı bilen köpçülüğün önüne çıkış edip başlar. Kim bilye?
Merkezaz yurtlar vardı gurrun edilene. Kırgızistan bir devre ayal prezident tarafından dolandırıldı. Roza Otunbayeva Kırgızistan'ın Merkez Aziya'nın ilkinci ayal prezidenti oldu. Kazakistan'ın mesela Nursultan Nazarbayev'in kızı Dariga Nazarbayeva son kuvvetlere çenli yurdun kanun çıkarcılığını öne çıkarılıyordu. Tacikistan'ın hemşeyle prezidentin kızları yanlışmasam yukarı devlet vezifelerini eyleyeler. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in kızları hem yanlışmasam yukarı vezifelerde işleyeler. Özbekistan'ın ilkinci prezidenti İslam Karimov'un kızı Gulnara Karimova'nın ikbalı hem Mehmet'e melim ol korrupsiya ayıplamaları bilen türme tutuluğunu hüküm edildi yönü. Ondan o zor Gulnara Karimov hem yurdun siyasi sahnasını öne çıkarılıyordu. Yönü Türkmenistan mavat aydılığına Türkmenistan'ı bu yağda düğününün yok diyen yağlı yurdun prezidentinin kızları dünya sayılavulurdu ya da şuna mendeş beyleki köpçülük çarelerine devlet televizyonesine vaktalı vaktalı ören seyrek görkezülüyor. Onu da köprenç dünya kakaları bilen görkezülüyor. Şunun sebebi ne mi?
Bu yağdaylar umuman Türkmenistan'daki cemiyetin patriarchal cemiyetliği var adı pikir dörüdü. Yönü men pikirimçe bu mesele şeyle de umuman prezidentin maşgalatının daşındaki sırlılık, prezidentin umuman öz maşgalak dağlarını görközmezlik, bu arada maglumat bermezlik, islegleri bilen il teşikli bolvam görünye. Umuman beyle tecrübeler dünya bir Türkmenistan'da değil, başka yurtlarda da da gözüyle orta etdi. Meselem, Vladimir Putin'in qeyizlerinin, maşqalar dağlarının yağdayları köpçülüge məlum bolsa da, olar qararsız çeşmelerden sızıp çıkan mağlumatlar esasında. Umuman, onun maşqalası var da açıq mağlumat tapmaq qiyin. Belki de Türkmenistan'da da edil şul tecrübe yürüdülendir. Onu bilmek qiyin. Yönü de ordanım, Türkmenistan'ın prezidentinin oğlu Hova sonki yıllarda siyasata aktif katnaştırıldı. İndi hedirim ana prezidentliğe dalaş ediyor. Belki de onun prezident saylanmağı katı ihtimal. Ama gizleri, şu çaka çenli, onların adları, onların alparyan işleri Türkmen cemiyetine məlim değil. Yönü bellimeli yeri şu çaka çenli Türkmenistan'ın prezidenti maşqalı meselesine gedek gelende köpçülüğün önüne öz gizleri bilen peyda oldu, aktıklarını görküldü.
Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag bol.